Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohateny ny vaovao izao atoandro izao. Manorany lava ny fanambarana avy amin'ny fikambanana samihafa sy ny antoko politika tsy mahakasitraka ilay fanapaha-kevitra amin'ny fanjakana na ampiatro fahandarana aminay anao manjery tsy miakina eto andrenivohitra. Manameloka amin'ny fanapaha-kevitra ny antoko SVM. Fosifosy ny fahafahan'ny olom-pirenena maneho hevitra sy ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety amin'izao zava-misy izao UNICEF-y miantso ny fitondrana andinika indray ny fanapaha-kevitra izy ireo. Nanolotra ilay misy odimoka enina tsisy telo tapitrisa mahery an'i Madagasikara ny governemanta amerikana hiarovana amin'ny vahoaka malagasy enina tapitrisa amin'ny tazomoka. Nomariana omaly moa ny andro eran-tany hiadiana amin'ny tazomoka. Ny any ivelany mety hiona ny filoha rosiana Vladimir Poutine sy ny filoha amerikana Joe Biden amin'ny volana jona ho avy izao tompo-kevitra ny filoha amerikana. Jules Samuel ny teknisiana miaraka amintsika, James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Nanao hevitra tamin'ny alalan'ny fanambarana manoloana ilay fandrarana hetsim-bahoaka sy ny fanajanonana ireo fandarana mandeha amin'ny onjam-peo sy ny fahita lavitra evenina fa mety hanohitohana ny filaminam-bahoaka anatin'izao amehana ara-pahasalamana izao. Ny raha ministera dimy nanosony tamin'ny 2020 avril lasa teo ny antoko SVM. Manameloka ny fanapaha-kevitra izay miendrika jadona asiany fanitsakitsahana ny lalàna velona amin'ny feny amehana ara-pahasalamana ny antoko hery vaovaon'i Madagasikara hoy ny fanambarana. Manitsakitsaka ny izao fototra ananan'ny olom-pirenena hany hevitra asy ahazo vaovao io fanapaha-kevitra io ka toeriny antoko SVM satria mampiembotra ny demokrasia izay efa nymatimatesana tamin'ny tolom-bahoaka ny fandimby teto amin'ny firenena. Aoka hoy ity antoko ity tsy ho afenina amin'ny fanampenam-bava ny vahoaka ny tsy foambiaza mpitondra amin'ny ady atao amin'izao valana retina izao. Tsy natao hamiretana ny sotoavina demokratika sy ny fanjakana tandalana ny amehana ara-pahasalamana. Mitaky ny fanafanana tsy misy fehepetra io fanapaha-kevitra io moa ny SVM. Miantso ny malagasy rehetra hijoro hiady amin'ny didijadona izay mitady ioropaka eto amin'ny firenena ary hitaky ny ara-dalàna sy ny ara-drariny ao anatin'ny fankatoavana sotoavina mamalagasy. Gasy nanosony fanambarana io moa ny sekretera jeneraly nasionaly ny antoko SVM Andriamatoa Rashidy Mohamed. Fa ho an'ny sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena na ny sefafy tsy tokony atao fitaovana politika sy tsindry ampijanonana ny fahandarana be mpanaraka ho an'ny ainao manjery tsy miakina ny amehana ara-pahasalamana. Voahosihosy ho azy ireo ny fahafahan'ny olom-pirenena maneho hevitra sy ny fahalalàn'ny asa fanaovan-gazety amin'izao zava-misy izao. Miantso ny fitondrana andinika indray ny fanapaha-kevitra ny sefafy ary miantso ihany koa ny voamera-pirenena mahaleo tena ho an'ny zon'olombelona na ny CNDH sy ny filankevitra ambony miaro amin'ny demokrasia sy ny fanjakana tsara tatana na ny ACDD handray ny andraikiny manoloana izao toejava-misy eto amin'ny firenena izao. Tsy mbola tara ny fiverenana ny fanapaha-kevitra UNICEF-y zo ho an'ny olom-pirenena ny fahazahoana vaovao maro lafy ary arovan'ny lalam-panorenana ihany koa izany araka ny fanambarana nataon'ny sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena. Fanehokevitra mahakasika ny amehana ara-pahasalamana tsy fotoana fanakorotahana intsony izao fa tokony fanometanana ny rehetra hiaraiady amin'ny fianaky mivalanaretina coronavirus hoe ny solombavam-bahoaka n'Antananarivo atsimondrano Andry Ratsivahiny. Fanambarana manoloana ny hetsiky mpanohatra tato ato indrindra fa ilay hetsika fanapohana sarombolany sy fampanenoana anjomara natao amin'ny RMDM tamin'ny zoma lasa teo. Hetsika tsy naomby hoy ny solombavam-bahoaka Andry Ratsivahiny izy manohana ny fiobohana tanteraka ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga isaky ny sabotsy sy ny alahady. Fanazavana
tsy mizaka ny vahoaka malagasy ary ny olona zany mpanohatra de mieritreritra mihitsy tsy maintsy andraisana an'izany fa aloatsika mijery amin'ny fotsy miangatra amin'ny saina mahitsy inona ny mahasoa de zay ny raha natao. Mihiboko tsika rehefa farany herinandro ny antony de tsotra, miasa tsika andavanandro mampiasa ny zesta parera ny ampiasana voady zany any ampiasaina andavanandro fa rehefa tonga kosa ny fialatsasatra ny sabotsy lady a de lasitsika mamangy any ray tapo dadasineny de rehefa akaiky ny dadasineny sy ny ray tapo de miala ny kasibosy a de misotrosotro zany ny fepitany le izy.
Izay ny fanehoan-kevitry ny solombavam-bahoaka n'Antananarivo atsimondrano Andriamatoa Andry Ratsivahiny fa ny tandrevaka sy ny fitavozavozany ny mpitondra fanjakana amin'ny fanapaha-kevitra ary ny tsy fananana politika mazava ifehezana ny aretina no mampirongatra ny valan'aretina ankehitriny hoy ny mpandraharaha iray sady mpandinika politika Dany Rakotson. Hatrany am-boalohany tamin'ny taon-dasa dia efa tara ny fandraisana fanapaha-kevitra anidin'ny sisintany na dia efa maro aza ny vondron'olona nangataka izany. Efa manao vaksiny fanefitra ny akamaroan'ny firenena any ivelany any amin'izao fotoana izao, isika nefa mbola tsy manomboka akory. Ny hevitra Andriamatoa Dany Rakotson momba ny fiobohana tanteraka isaka ny faran'ny herinandro eto amin'ny faritra Analamanga.
Samy vody daholo rehetrarehetra fa ny resaka fizahantany aloha ny tena vo satria tsisy mpizahatany avy any ivelany. Mpizahatany eto an-toerana koa tsy vitany hoe fa efa mividy efa ambany a fa mbola tratra n'le krisy sy le confinement koa zareo a de tsy afaka manjifa be da be a. Misy moa ny sektera mandeha fa lasa atao hoe sektera vitsy angamba ny resaka fanafody sy ny tariny. Ny olona namako amin'izao fotoana zao a tsisy fiahina mihitsy an'le mpandraharaha na resaka fitaterana io na resaka fizahantany io a na resaka toekarena en général na reny mpivarotra rehetrarehetra iny a tadidio fa rehefa anao fiobona tanteraka nitsika ny faran'ny herinandro mikatona daholy ohatra ny hôtel zao nandehana ny restaurant na espace any ivelany kely n'Antananarivo iny amin'ny weekend io voatetika ny tena mandery zareo de noho fiobohana tanteraka io nefa de tena tsy afaka manao ninininy izy de tena fidiram-bola mety miditra aminy a lasa midy tanteraka mihitsy.
Ivadika amin'ny tontolo ny fahasalamana isika ny tombo avo roa enina nitranga natazomoka teto Madagasikara tamin'ny taona 2020 raha ampitahaina tamin'ny taona 1980 araka ny fanambarana an-gazety nataon'ny maso voamerikana eto amintsika. Manodidina ny roa tapitrisa nitranga teto Madagasikara tamin'ny taon-dasa nanolotra ilay misy odimoka enina hetsy sy telo tapitrisa mahery any Madagasikara moa ny governemanta amerikana iarovana amin'ny vahoaka enina tapitrisa amin'ny tazomoka. Fanohizana ny fanomezan-toky nataon'ny fanjakana amerikana hiaro ny vahoaka malagasy amin'ny tazomoka izao fanomezana izao. Aretin-dehibe fa efatra sy isan'ny antony voalohany mahatonga ny olona manatona tobim-pahasalamana ny tazomoka tafiditra amin'ny hetsika nasionaly ataon'ny fahandaranasa nasionaly malagasy miady amin'ny tazomoka na ny PNLM manomboka amin'ny volana aogositra ho avy zao fizarana ilay misy odimoka efatra ambin'ny folo tapitrisa ho amin'ny ankonana any amin'ny distrika raika amin'ny zato eran'ny nosy izao fanomezana ilay misy odimoka maherin'ny enetsy sy telo tapitrisa izao. Notsiaivin'ny Etazonia fa izy ireo no firenena mitondra fanampiana lehibe indrindra ho an'ny sehatry ny fahasalamana eto Madagasikara. Fanampiana mitentina roa amin'ny fitopolo tapitrisa dolara tamin'ny taona 2020 hamatsiana ireo asa ara-pahasalamana tantanan'ny USAID. Fanomareno malmo ny andro eratany ho an'ny tazomoka antony voalohany anatonan'ny olona ny tobim-pahasalamana izany hoy ny ministry ny fahasalamana profesora Rakotovohanitrala Jean-Louis ary mbola mamono olona maro ihany koa ny tazomoka eto Madagasikara. Manelingelina ny fivoarana ho an'ny olom-pirenena na ho an'ny firenena izany tazomoka izany. Fa nambigoavana mbola miandry antsika ny ady atao amin'ny tazomoka ka amingorana ity aretina ity ho iatrany ny fanazavan'ny ministra. Fa tsy vaholana amin'izao fotoana isiny amehana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena izao ny nanankatonana ny toeram-pivarotam-panafody eny Amboipo ao Antananarivo renivohitra raha ny fanehoan-kevitry ny parlementera teo aloha Manuela Ralaimampisaina. Maro amin'ireo fanafody soratam-pitsabo tsy misy eny amin'ireny toeram-pivarotam-panafody mahazatra ireny mantsy ho ihany izy no hita eny Amboipo. Fanehoan-keviny momba izay fanadihadiana holy Ranaivo.
Efa nitaonany maro no nisian'ny toeram-pivarotam-panafody teny Amboipo ary vonjy marary maro izany matotsina katony mpitondra ny fandimby hatramin'izay namisehatra amin'ny tsiara-dalàna aza hoe Andriamatoa Manuela Ralaimampisaina. Amin'izao amena ara-pahasalamana izao dia maro amin'ireo toeram-pivarotam-panafody no tsy ahitana ireo fanafody ilain'ny marary saingy hita eny Amboipo izany. Nomarian'ity parlementaire teo aloha ity radio fa misy amin'ireo mpitsabo sasany mihitsy no maniraka ny marary hijery ny fanafody ilainy eny an-toerana ny parlementaire teo aloha Manuela Ralaimampisaina.
Tsisy mahalala any Amboipo na firotona hatramin'izay ary za mividy fanafody eny aho ary mahita misy dokotera na masera aza maka fanafody eny na roa farmasia. Itsika zao fa anatin'ny valanaretina zay manahirana misy aretina hafa koa. Misy dokotera manome ordonansy tena amin'ny teny hoe tsisy an'ity eran'ny farmasia eran'ny Antananarivo na Madagasikara fa eny Amboipo misy. nahoana izy no akatonao amin'izao ora izao? Nefa isika malagasy na eto Antananarivo mahalala hoe ny vidy ny fanafody eny Ambohipo moramora kokoa noho ny any amin'ny farmasia. Tsy mety ny manakatona fanafody ny fitoeram-pivarotana fanafody amin'izao fotoana izao, satria nandro planina tsisy, sambo tsisy, izy mena manana stock. Nanina tsy nakatona hatramin'izay, fa amin'izao tsika maty zao ve no akatonareo izy? Tsy mety zany ny fanjakana.
Amin'izay efa nihokevitra momba ny fahasalamana izay atany dia ekena amin'ny fisian'ireo fepetra apetraka amin'ny fitondram-panjakana isoroana amin'ny fiparitahany valanyretina eto amintsika, hoy ny filoha-lefitry ny filan-kevitry amin'ny fampihavanana malagasy. Mila jerena hoy izy ny fampiarana izay, satria misy any ireo olona sasany tsy afa-manoatra ka manana antony mazava tsy ahafahana manaraka ny lamina misy. Fanadihadiana foly Ranaivo.
Tsy tokony hisy ny fampiasana herisetra na amin'ny fiteny na amin'ny fihetsika. Ataon'ireo manam-pahefana eny fotony amin'ny fampiarana ireo fepetra noho ny amehana ara-pahasalamana amin'ireo olom-pirenena. Mila apetraka ny fifanajana sy ny fifampenoana eo amin'ireo tonta, ary tokony ho tsapa ny tompona andraikitra ny olana iainan'ny olom-pirenena mahatonga ny olona sasany tsy manaja ireny fepetra ireny. Etsakilan'izay, vahaolana vonjimaika fa tsy tokony ho lasa fomba fiaina ny fampiarana ireny fepetra ireny. Hoy Andriamatoa Gérard Ramamampionina, filoha-lefitry ny CFM eto Analamanga.
Misy ny lamina io, misy ny fepetra, dia izany rehetra arahana izany. Fa raha misy antony hafa tena tsy hahafahana manoatra, dia tsara jerena reny zavatra ireny. Natao hiara-monina ny olombelona hifanerasera. Kanefa moa amin'izao vaninandro izao izay hoe hiadivantsika n'ity valana aretin'ity, dia misy fepetra tsy maintsy hoe mampatonga antsika, tsy maintsy hoe misy confinement mahatonga antsika hoe anlinina zany zavatra sasany zany, tsy hoe vahaolana zany hoe mba amin'ny alalan'ny fahita lavitra, amin'ny alalan'ny antso, amin'ny alalan'ny ohatra zay. Ka eo indrindra no tsara hiatsona ny saitsika rehetra. Raha ho raisina ho vahaolana izy amin'izao vaninandro izao de tena mety, fa ho zava-doza raha tena ataontsika ho lasa fahazarana sy ho fiainana efa kelikely hoe anlinina daolo ny zavatra rehetra. Fa na ny fivavahana anlinina, ny fianarana anlinina, horavana daolo ve ny sekoly, famangina anlinina, de zany zavatra any nefa misy soatoavitsika ao ambadika zany. Ka amin'izao fotoana izao raha hoe vahaolana amin'izao ola izy de ekena, fa raha ho raisina ho fahazarana koa ho lasa fiainana sy toetsaina de zay ny hoe sao de ho famotehana ny olombelona mihitsy zao zavatra izao.
Mitaky ny andoavana ny tampon-karama tsy voaloana andritra ny efa bolana ireo mpianatra mpitsabo taona fahavalo any Fianarantsoa. Nanao fanambarana izy ireo ny farany herinandro lasa teo mitatitra amin'ny vavoa Saolonirina Radio Tsiry Fianarantsoa.
Nivoaka tamin'ny fahanginana ireo mpianatra ho mpitsabo interna taona fahavalo miasa eny amin'ny CHU Tambobe sy eny amin'ny CHU Andrainjato ary ireo miasa eny amin'ny CSB isantokony. Efa bolana tamin'ity volana avril ity manko izao no tsinaraisan'izy ireo ny tambin-karamany. Nanomboka tamin'ny volana janoary 2020 sorivo ka hatramin'izao. Efa nisy ny dingana maromaro natao nampahatsiahivana ireo tompona andraikitra isantsokajiny, nefa mbola tsy misy valiny ihany izany hatramin'izao. Mahatsiaro tena ho ataon'ny fitondram-panjakana ankilabao ireto mpianatra ho mpitsabo interna taona fahavalo ito Fianarantsoa ireto, satria misy ho izy ireo ny namana interna sasany any amin'ny faritra hafa misitraka izany. Ny mpitondra teniny:
izahay interna ho itia mane dia mampafantatra anareo eto anivon'ny hôpitaly be an'ny Fianarantsoa sy ny taleparitra misahana ny fahasalamam-bahoaka eto anivon'ny faritra fa noho ny fanaovana tsinotsinona ny fitakiana ny tambin-karamanay dia miato manomboka ny alatsinainy fa 26 aprily 2020 sy roa arivo avy izao ny asa rehetra izay tandrifanay eto anivon'ny hôpitalin'ny Fianarantsoa sy ny CSP2 rehetra. Ka tsy hiverina izany raha tsy mivoaka ny tambin-karamanay nandritry ny efatra volana ny sasaranay. Ka eto ary Andriamatoa filoha dia manao antso izahay mba hamoahana tsy misy fepetra ny tambin-karamanay, satria sahirana izahay eto ampamaranana dia mitondra ny fialatsiny amin'ny vahoakan'ny Fianarantsoa izay amin'izay mety ho fiatraika an'izany amin'ny fandraisana tanana ny marary.
Saoly Nirina avy aty amin'ny Radio Tsiry Fianarantsoa ho an'ny RDB.
Vavoa mampalahelo kosa no anoizantsika ny fotoana amin'ny vaovao izao ato andro izao no domandry tamin'ny sabotsy 24 avril lasa teo ny solombavam-bahoaka Madagasikara teo aloha voafidy tany Vangaindrano Alphonse Sandrinambin isambikambana voalohany tao amin'ny antoko leader fanilo tamin'ny namorona ny tompokila Herizoro Zafimalio ny antoko tany amin'ny taona 50 tany izy nitana ny toerany folonefitry ny antoko tamin'ny taona 58 sy 8 ary efa minisitry ny varotra sy ny fanjofana tamin'ny fotoana nitondra amin'ny amiral Didier Ratsiraka tany amin'ny taona 1975. Manoloana ny olana anatin'ny antoko dia nanapa-kevitra ny sitaka tamin'ny tontolo politika I tompokila Alphonse Sandrinambin 5 taona mialoha izao fodiny mandry izao. Dodimandry omaly alahady 25 avril ihany koa dokotera Nourali Nazarali nahafantara amin'ny maro azy moa ny fanaovana asa soa niaraka tamin'ny vadiny akoatra ny nampitsabo azy sy ny fahaizany fandray tamin'ireo marariny indrindra ny zaza sy ireo sahirana tonga tao aminy. Mpikambana tao amin'ny fikambanana tsy miakina na ny ONG Santé Développement sy ny Global Medical Center izy ary isany nahitana ny fiaraha-miasa ahafahana manao grefy amin'ny fitsaboana maso eto amintsika. Mirary fiononana feno an'ny fianakaviana izy ireo izahay eto amin'ny Radio Don Bosco. Fa namoizana ain'olona misa roa ny fikasana hanao fitsaram-bahoaka tany Amboangombe Sambava tamin'ny farany herinandro teo raha ny fampitam-baovao avy amin'ny zandarimaria pirenena. Nandrava io fikasana hanao fitsaram-bahoaka io moa ny zandary eto amin'ny toparitry ny zandarimaria pirenena any Amboangombe ka olona roa no namony ainy vokatry mitifitra nataony zandary izay voalaza ho niaro ny toby ary zandary iray hafa naratra votorabato. Fafatesana mpitsabo iray tany Amboangombe tamin'ny 24 avril no mitarika izao fifandonana teo amin'ny vahoaka sy mitandry filaminana izao no samborin'ny zandary ny olona roa voalaza ho nafaty ompitsaby io no takiny mponina nefa ny anaovana fitsaram-bahoaka fa tsy anolorana azy ireo ny fitsarana. Voatery nanaparitaka ireo vahoaka tamin'ny tifidanitra ny zandary saingy tsy nampiompitra azy ireo izany ka natonga amin'ny fitifirana ho fiarovana amin'ny toby araka ny fanambarana voaray an-trany. Mandray ny andraikiny manoloana izao tranga izao moa ny zandarimariam-pirenena isanambaratonga ny kanidina tany an-toerana nanoka fanafanadiadiana manokana ny fisiny ny fitifirana namoizana ain'olona roa ka andraisana fepetra raha nisy ny hadisoana nandritra izay. Fa isan'ny komina nanjakany ny asanjola mitabedina ny komina nosiala ato anatin'ny distrika Nambotratrimo teo aloha atao anatin'ny roa taona izao azo lazaina voafehiny tsy fandriampahalemana ho ny mpitantana ny komina vokatry ny fiaraha-miasa akaiky tamin'ny mpitandro filaminana. Anamafisana ny fifehezana izany fandriampahalemana izany nasiana zana tompoparitry ny zandary voavoa eo anosiala manamorona ny lalam-pirenena fahaefatriny notokanana tamin'ny herinandro lasa teo moa izany fotodrafitrasa voavoa izany fanadiadiana nirina Rabodarve.
Ama olana niponina sy anatsara ny asa fampandriampahalemana ao anosiala ny fisiny izay natoparitry ny zandary vaovao azo antoka fa hipaky ny fotony fandriampahalemana na tsy voafehy 100% izany ato anatin'ny distrika Nambotratrimo efa hita ny ezaka tato anatin'ny roa taona izao. Ireo no nisongadina tamin'ny fifandimbiasa mpitenenan'ireo olom-panjakana nanatrika ny fitokanana izay natoparitra vaovao an'ny zandarimariam-pirenena eny anosiala io. Toy ny ben'ny tanana anosiala ny solombavam-bahoaka voafehy tao Ambotratrimo ary ny lehibe ny distrika. Manodidina izay resaka fandriampahalemana izay kosa dia toy izao ny fanazavany ny komandin'ny kompanina Ambotratrimo miay ny zanatoparitra vao napetraka ao anosiala kapteny Rakotosafy Herinjaka.
Teo amin'ny trangana ataky amin'ny armée 5 teo ny nisy tety tao anatin'izany dia nisy ny fahafatesan'ireo olon-jato izay tsy olaza nanafika tety tamin'ny taona 2020 amin'izao fotoana izao dia efa sanay no miteny dia azo lazaina ho voafehy ny tsy fandriampahalemana ety indrindra moa fa misy ny fampitaovana izay efa nomeny ny fitondram-panjakana dia ny tômôbila iny vao mainka fa fanamafisana anazy angamba zao fanomezana moto sy foto-drafitrasa vaovao zao mba hipetrahan'ny zandary mety fotiny ety mihitsy satria raha nikasika ny komina anosiala manokana dia maro ny olona mpifindramonina ety tsy voara-maso any fotony daholo iza ny vahiny iza ny olona tompontany etya dia zay ny antony tena nampanakevitra zany hoe aloha asiana posta fixe eto amin'ny komina anosiala.
Manao ana kosa ny fomba fiasan'izy ireo amin'ny toerana misy azy toy izao ny fanazavana.
Patrouille moa zany a efa fomba fiasa mahazatra na amin'ny andro atoandro zany a na amin'ny alina dia misy foana mivezivezen'ireo zandarima any anelakelantrano any indrindra fa manamorina nyity lalana iray ny 4 ity dia eo ihany koa ny fitsandrahana ny renseignement ny azo ilazana anazy amin'ny teny baiko a dia misy koa zany ireo zandarima zay mitrandraka an'izay a ho an'ireo olona zay mikasa anao ratsy eto a dia mangataka fiaraha-miasa ho an'ireo seho fokontany manodidina mba hanome loharanom-baovao faran'izay aingana mba hahafahana misorika ny tsy fandriampahalemana.
izay ny eto amin'ny faritra Analamanga fa nomboka kosa amin'ny fanamboaran-dalana makany Andoharano izay toerana malaza amin'ny famokarana kakao any amin'ny distrika Nambanjiny lalana miala eo Ambanja atapitanana miazo anatsirasira anatin'ny komina Marovaky mitatitra amin'ny vavao hanta Ameli
Marina fa Andoharano no tena sombotry Madagasikara raha ny volon-kakao no asianteny ary tena manana ny kalitao tsara. Lalana mirefy 320 km latsaka kely vinavinaina ho 120 volana no anamboarana azy ary mitentina eo amin'ny 420 lavitrisa ariary no tetibidy hanamboarana ity lalana ity. Ka ny orinasa EGCOM no hanamboatra azy izay hitondra fanazavana amintsika.
Mboanasa izany tamin'ny 30 mars 120 sy 2 arivo izay izany ny nandresana zany manomboka feo zany a fikotina ny délai d'exécution zay moa tokony tonga defa hoe nidina tatia taorinan'io a kanefa moa mbola tsy maintsy nisy zany ny fangatahana autorisation spéciale tany amin'ny présidence zany amle nony amiana rapasa mikasika an'le asa tsy vitan'ny hoe fanamboarana an'le lalana ambanja antsirasira fotsiny izy a fa misy koa latsona fametrahana zany mise en place na hoe stu entretien zany hoe petraka mandritra an'le fanatanterahany an'lasa mihitsy zany a ilay rafitra ahafahana mikojakoja an'io lalana io ny fepotoana ny vinavinaina ho 120 21 mois zany de tafiditra ao anatin'izay a ireo fepotoana mety hijanona noho ny fiavian'ny orana mety hoe janvier février mars tafiditra ao anatin'izay
hanta Ameli radio e Karambanja ho any radio Don Bosco
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenantsika. Nahazo pretra misa sy vaovao ny diosezin'ny Roma nitanterahana omaly ny fanamasinana azy ireo tao amin'ny bazilika amin'ny masinda Pierre nitarika ny eokaristy masina I Papa François ny fanandrify indrindra tamin'ny fetin'i Jesosy Kristy mpiandrory tsara Mariana isaky ny alahady fahefatra mipaka asiany andro eran-tany ho an'ny fiatsoan'Andriamanitra andeha amin'ny fahavalo amin'ny 50 io fanamasinana pretra tao Vatican omaly io fanentana amin'ny papa azy sivy miralahy ireto moa ny hahaiaka tahaka any Kristy amin'izay mampiandry ondry tsara zay ka hiara-diatrany amin'ny vahoakan'Andriamanitra mety isy fionana eo amin'ny filorosiana Vladimir Putin sy ny filoamerikana Joe Biden amin'ny volana jona araka ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana fampahalalam-baovao rosiana omaly asosikevitry ny filoamerikana Joe Biden hoy ny lehiben'ny diplomasia rosiana nisiny fionana eo amin'ny filorotota ary eo ampandiniana tsara izany ny fitondrana rosiana ankehitriny fionana hotanterahana any amin'ny tany eropeana Nilaza andeva fanapina any enda yatia na filongatra mivalana retina COVID any amin'ny firenenio I Allemagne. Isan'izany hoy ny lehiben'ny diplomasia Allemagne ny oksigena izay tena tsy ampy sy tsy maharaka intsony noho ny hamaroan'ireo marary ankehitriny. Miatra manomboka androany any Allemagne moa ny fepetra rehetra momba fidiran'ny olona avy any enda any amin'ny firenena eropeana iray io. Marina fa mahatratra hatrany amin'ny 5,000 sy 8,000 ny isan'ny olona voatily ho mitondra ny tsimokaretina any atoerana omaly ny andeha amin'ny faharoa amin'ny valana retina izao mahazo any enda izao mahery vaika kokoa noho ny andeha amin'ny voalohany izany valana retina izany tsy manaiky ny fampiraraha amin'ny mpioko ny fitondrana miaramila misy any Tchad ankehitriny atsiora sy fotoana isiny fanelana lalana asiny fampidiniana amin'ny mpandika lalana zao hoy ny mpitondra teniny tafika tsadiana tamin'ny fanambarana nataony tamin'ny fahita lafim-panjakana omaly Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.